Přátelé a kolegové, dovolte mi, abych vás uvítal u dalšího dílu podcastu Komory daňových poradců na daně. A tentokrát moje pozvání přijal Libor Vašek. Libore, ahoj.
Ahoj, Matěj.
Libore, zpravidla začínám otázkou, proč účetnictví a daně, ale to se u tebe nestane, protože ty máš vlastní podcasty, kde ty seš vlastně v roli toho moderátora. Takže u tebe chci začít otázkou, jaké to je sedět na té druhé straně, protože máš za sebou desítky podcastů, kdy někoho vyslýcháš. Ale dneska budeš vyslýchaný ty a jaký to je?
No, jaký to je, to já ještě poznám, ale strašně se na to moc těším. A máš pravdu, že většinou sedím na druhé straně. Těším se na otázky, pojďme si to užít.
Výborně, pojďme na to. Mimochodem, ty vlastně máš ty podcasty vždycky i tady, takže jako dneska je to jenom o tom, že ses přesunul o metr.
Ano, já jsem v takovém domácím prostředí, přesně tak.
A mám dokonce dojem, že máš za sebou snad i víc podcastů než já, takže kdybych nevěděl, co říkáte a na co se ptá, tak mě vlastně můžeš rovnou i doplnit.
Dobře. Můžeme se vzájemně doplňovat. Navíc i ten můj podcast je tak často koncipovaný, že já rád vstupuju a je to takový dialog, takový povídání si nad tím daným tématem, s tím daným člověkem, takže pojďme do toho.
Výborně. Tak první otázka, proč jsi vlastně začal s těma podcastama? Co tě k tomu vedlo a pak možná doplním to za nás vlastně za komoru, proč to děláme?
Já si myslím, že jako už se dlouho pohybuju v účetní profesi a ať už je to na vysoké škole ekonomické, ať už je to v rámci lektorování, poradenství, v rámci biznisu a vytvořila se poměrně zajímavá síť lidí, kteří se pohybují a jsou účetníma, jsou auditorama, jsou daňovýma poradcema a mají co říct. A zároveň já jsem primárně v zásadě účetní nebo účtář. A mám pocit, že leckdy ta účetní profese je upozaděná od těch ostatních. A myslím si, že je dobrý se o ní povídat. Je tam spousta zajímavých lidí, spousta lidí, kteří mají za sebou zajímavé podnikatelské příběhy a nebo prostě toho spoustu a uskutečnili. A to byl někde nějaký impuls, jako pojďme si povídat o lidech v účetní profesi, pro lidi v účetní profesi. Zároveň jsme poměrně v dynamické nějaké době, kdy se objevuje spousta nových řešení, mluví se už nějakou dobu o digitalizaci až robotizaci. A na ty účetní to hodně dopadá. To znamená, že i určitá jakoby stream toho podcastu je povídat si prostě s lidma z IT, kteří přinášejí řešení a vlastně posouvají to dál. Takže to byl někde nějaký impuls a celý ten impuls vznikl zároveň v tom, že my jsme tady natáčeli, nebo v dřívější lokalizaci studia natáčeli jedno video a pak jsme si dali řeč vlastně s Petrem Švankem a Petr říká, já tam vidím díru v té podcastovské tvorbě právě jakoby pro ty účetní, nebo v té účetní branži. A já říkám, já mám v hlavě už nějakou dobu, že bych zkusil něco takového. Jo. Takže jsme udělali takový koncept a já jsem to vykop a první host byla Alice Šrámková, byl to březen 2021 a Alice mě v tom podpořila, šla do toho na ten první rozhovor. No a dneska je stále number one v poslechovosti. Mm-hmm. Má přes tisícovku nebo kolem nějakých 1100 audio poslechů za ten rok a půl, tenhle ten podcast. A no, mě se potvrdilo, že to dává smysl. Takže jdem v zásadě rok a půl od března 2021 každé dva týdny profi účetní podcast. A baví mě to.
Vzpomeneš si ještě na ty pocity, když jsi natáčel úplně ten první podcast? Já když to teda vezmu jako za sebe, tak když jsem natáčel úplně ten první podcast, tak jsem z toho měl, byl jsem neskutečně nervózní. A dneska už mi to vlastně přijde takový, jako že jo, další rozhovor, to bude fajn. Vzpomeneš si ještě, jaký to bylo?
Vzpomenu se zejména v té souvislosti, co se týče jakoby příprav. Že jo? Dneska už jsme zkušený, ty jsi zkušený, já jsem zkušenější, máme nějaké rozhovory za sebou, už víme, jak to asi stavět, jaký je ten průběh, ale při tom prvním podcastu člověk jde úplně do neznáma a jde nového. A já vím, že jsem strávil strašně moc času přípravou, já jsem natáčel tři podcasty za sebou v tu chvilku, v tom studiu asi, byly naplánovaný podle mě nějaký tři hodiny, tři hosté a spoustu času jsem strávil přípravou, samozřejmě studiem CVček, studiem nějakých souvisejících podkladů, materiálů, psal jsem si ty otázky. A pak jsme to s tou Alicí Šramkou vykopli a já jsem velmi brzo zjistil, že to ne, že by to byl zmařený čas, ale že takhle to nejde a stavět si pevnou kostru. A vlastně jsme si začali povídat. Povídat, jak kdybychom se potkali u kávě a povídali jsme si o tom účetním tématu, o tom jejím životě, o té profesi. A ono to vlastně to bylo takový flow a plynulo to. Takže dneska už k tomu přistupuju tak, že ano, domluvíme hosta. Přirozeně si samozřejmě o tom hostovi něco zjistím. Mm-hmm. Dneska, že se známe tak dobře a potkáváme se. Ale udělají se rámcové body. Rámcové body toho asi, čeho bychom se chtěli dotknout, o čem bychom se měli bavit. No a pak ty konkrétní otázky a jejich sled a pořadí, to už dává ten rozhovor sám o sobě.
Ani bychom se o tom společně radili, tak to v podstatě dělám úplně totožně, že si projdu toho člověka, projdu si jeho životopis, co dělal, co dělá, co nedělá, proč a tak dále. Ale otázky si vlastně taky nikdy jako nepíšu, protože hnedka ten první podcast, který jsem měl, mi vlastně ukázal, že ne, že to vlastně stejně nejde. By ta konverzace nějak plyne, že a pak se skočí sem a pak se skočí tam a pak se skočí tam.
Přesně tak. Přesně tak. A vlastně důležitá je ta první otázka, nějaké to vykopnutí. Vykopnutí toho rozhovoru.
Ano.
Ten takzvaný icebreaker toho prvního.
A pak už to plyne.
A pak už to plyne. Takže jo. Myslím, že já už se taky teď konce uvolňuju, jo, první jo. Nervozita v roli toho hosta. A teď už si to začínám užívat.
Už jsem právě chtěl říct, že už mi právě jako přijde, že jako host už seš s tím v pohodě.
Už začíná být úplně v pohodě.
Výborně. Tak, pojďme skákat dále a to je tvoje působení na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde působíš. Jak tomu vlastně přišlo, že seš vyučující na VŠE?
No, pokud bych se měl vrátit k tomu, jak k tomu přišlo, jak to vlastně nastalo, jak k tomu to... Já jsem absolvent Vysoké školy ekonomické fakulty financí a účetnictví a vlastně, když jsem dokončoval tak magisterský studium, nebo inženýrský studium, tak mi se nechtělo ještě z té školy. Úplně. A to ne tak ani jako, že by člověk nechtěl do práce, to vůbec ne. Myslím si, že už v té době jsme byli poměrně dost aktivní, stejně tak, jak jsou v současné době aktivní studenti. Ale to spojení s tou školou, prostě jsem si nedokázal v tu chvilku představit, že bych jako najednou ho měl vypnout. Takže přirozeně jedna cesta byla započát doktorské studium a já jsem na konci toho inženýra začínal už koketovat vlastně s oblastí FRS a s oblastí amerických pravidel US GAPu. Věnoval jsem tomu i vlastně diplomku, tehdy ještě americkým GAPům. A ta oblast tady začínala taky jako poměrně, ještě byla řádově neznámá. A no takže jsem začal doktorské studium, no a v průběhu toho doktorského studia si myslím, že jsem byl bezom interním doktorandem a bavilo mě být a žít s tou katedrou, nejenom jako chodit i a plnit ty povinnosti jako vzdáleně, ale ta výuka plus nějaké aktivity, které jsou nabavené na to doktorské studium. No a v průběhu toho doktorského studia já jsem přesedl do už roviny odborného asistenta s úvazkem a nejenom roli toho studenta. No a tím to začalo. A psal se rok nějakých 2008 jsem, myslím, že když jsem se díval zpátky teďkonc, protože ty data v sobě prostě nemám, jsem dokončil doktorské studium a podobně nějakých 2005 září jsem začínal své působení jako odborný asistent na katedře. Pak jsem dokončil PhD a to stále trvá.
Dneska seš tedy v úzovkách učitel na plný úvazek. Kolik vlastně dneska učíš hodin týdně? Co to znamená vlastně ten plný úvazek na vysoké škole?
No, být samozřejmě plně k dispozici studentům.
Tomu rozumím.
24/7 a 365 dní v roce. Ale když si to ty studenti sami myslí, že by to tak mělo být. Ale ono je to, my máme asi 7 výukových hodin, nebo v té rovině samozřejmě toho PhD, nebo toho odborného asistenta, kterého jsem já, samozřejmě čím máte vyšší úroveň docenti, profesoři, tak ta přímá výuka je menší, ale u mě je to nějakých 7 hodin, které většinou skládám do čtvrtka a pátka. Nebo prostě do 2 dnů. Ale vedle toho je potom samozřejmě práce na diplomových pracích, bakalářských pracích, příprava testů, příprava seminárních pracích, opravování a tak dále. Ale to je řada věcí, které se dají dělat i vzdáleně.
Můžu se jenom do toho teďka skočit, kolik vlastně diplomových prací třeba aktuálně vedeš?
Aktuálně, myslím, že jich tam je kolem 5 aktuálně. Bývá to někdy kolem 10, což je pro mě taková nějaká mezní hranice, aby člověk zvládal. a se tomu pověnovat a někdy toho napadne víc, nějaký semestr, někdy míň. A někdy tomu dají paseku studenti, protože oni si naplánují, že chtějí končit v červnu třeba 2022, pak to samozřejmě nenaplánují si už dobře sami v tom svém time managementu, takže to nezvládnou, začínají prodlužovat, pak řeknou, že to chtějí září, nakonec je to leden a vlastně to začíná kumulovat s těma jinýma naplánovanýma pracema. Ale nějakých 5-10 většinou.
Máš nějaké ambice, co se týká té vysoké školy, že budeš chtít ještě nějaký další titul jednoho dne?
Já bych strašně rád, myslím, že tady i jsou samozřejmě příjemné tlaky od kolegů, jak jinak. Ale někdy té aktivity je tolik, že se zastavit a jakoby si dát odstup samozřejmě od té jiné aktivity a té jiné působnosti, tak jako řada z nás má a ty sám taky jako ve svém biznesu, komora daňových poradců a tak dále, tak a věnovat se výzkumné části nějaké a bádání, tak ještě na to nebyla úplně příležitost. Navíc teď mám ještě doma čerstvé 5měsíční miminko, takže ještě tu pracovní aktivitu rozšířuje.
Jiné starosti.
I tyhle ty jiné radosti.
Nicméně vedle Vysoké školy ekonomické působíš i na Komoře certifikovaných účetních?
Dneska jako člen Komory certifikovaných účetních už působím v redakční radě Bulletinu KCU, ale máš pravdu, poměrně dlouhou dobu jsem působil ve výboru komory a předsedal jsem komoře, což vlastně tu svoji působnost v tom výboru já jsem ukončil minulý rok v listopadu a po 10 letech. Takže 10 let jsem byl ve výboru a z toho 8 let předsedou. Myslím, že se i straduje, že jsem vlastně byl nejdéle soužícím předsedou KCU, protože přede mnou se tam vystřídalo jich pár a komora má lehce přes 20 let.
A odešel jsi právě z toho důvodu, že jsi potřeboval nějaké aktivity dát stranou?
Myslím si, že to byla záležitost asi více faktorů, ale jednak jsem se říkal, že už my jsme se trošičku obměňovali v rámci toho vedení, to znamená, že se ti možná trošičku rozpadá tým, který jsi si kdysi dávno postavil a každý z nějakých důvodů prostě ukončuje a tak si říkáš, možná už nadešel ten čas, kdy taky udělat ten step down a přenechat to novým tvářím s novou energií, které vlastně jsou navoleny nově do těch orgánů. A mě končil oficiálně mandát letos, já jsem ukončil vlastně to své poslední funkční období o rok dříve, což bylo ještě podnícený tím uvahou nebo tím plánováním nebo vůbec nějakýma myšlenkama a diskuzema, že by mohlo být nové miminko a trošku jsem si chtěl uvolnit. Jo. Takže ono se to tak potvrdilo nakonec.
Tomu naprosto rozumím. No. A chci se ještě zeptat, učím si tvoji otázku, kterou si tady jednou položil docence Jane Skálové, a to sice, jestli se cítí srdcem být učitel a nebo účetní. Tak s dovolením si půjčím tu otázku tvoji a zeptám se vlastně jako tebe, jak to máš, jestli... Co víc? A co radši?
Já si myslím, že mám v sobě, že jsem asi taky stejně tak jako Jana Skálová tehdy říká ten pedagog a ten učitel. A když ona odpovídá, tak mě to v tu chvilku velmi překvapilo a pak mi to dávalo samozřejmě jako smysl a zapadalo mi to. A mám to v sobě a ono to potvrzuje to, že se mi nechtělo odejít z té školy. Vlastně jsem se po tom absolutu vlastně přesedlal do té roviny toho, že někomu vykládám. Proto myslím si, že poměrně aktivně působím v nějaké té lektorské činnosti a to vzdělávat někoho jiného, ať už na veřejných školeních nebo firmních školení. A já, když se podívám zároveň do své rodiny, jako v nějakém širším kontextu, tak se tam najde takových učitelů. Takže ono to tam někde v tom DNA bude. Je pravda, že v řadě případů jsou to i učitelky mateřských školek.
Ale jsou to učitelky.
Ale jsou to učitelé. Jo? Je to předávání znalostí a mě to strašně baví. Baví mě to. Musí to samozřejmě bavit i tu druhou stranu, přirozeně. Takže jsou úžasné hodiny se studentama a taky hodiny, které jsou jako na to je okamžitě ukončit, protože prostě je potřeba vidět, že druhá strana má zájem, že se chce, že se ptá, že reaguje. Což je samozřejmě často skvělý na firemní školení, kde prostě ty lidi prostě jdou, chtějí se dozvědět něco a dokážou. A zjistil jsem, že tou výukou, tím vlastně školením, se člověk posouvá sám, protože si spoustu věcí uvědomuji tím, že to povídám někomu jinému, zejména v té oblasti IFRS, těch standardů, jejich vzájemná provázanost, to, proč některé pravidla jsou postavený tak, jak jsou a jak ty standardy jako spolu souvisejí, že to není jenom tak, že se díváme na jeden standard a řešíme dlouhodobý majetek a tečka, pak se díváme na jiný standard a řešíme problematiku výnosů a jiný, ale že vlastně je tam nějaká přirozená souvislost, propojení. A to se často v té hlavě spojuje a ta zkušenost se potom získává i tím, že se to vypráví někomu jinému a povídá.
Ty děláš spousta i firemních školení a školení na míru, tak říkajíc, pro různé firmy. Kolik vlastně tady těch jako školení třeba za měsíc uděláš? Kolik je člověk schopný to stihnout?
No, se mě ptáš v podzimu, který je dost nabitý. Já jsem nikdy jsem neměl ambice, abych školil, jak to říct, jako výrobní linka, jako že člověk každý den dělá někde nějaký školení. Ale když jsem se podíval asi v srpnu do svého kalendáře a zjistil jsem, že tam pomalu do Vánoc není volného termínu, snad kromě toho týdne, kdy natáčíme, když jsem se díky svátku 17. listopadu nechal volno. A taky jsme našli společně termín na tohle natáčení.
A nebylo to jednoduchý, přiznejme si to.
Tak jsem zjistil, že tam mám v zásadě každý den nějaký seminář, nějaký školení, plus samozřejmě výuku se studentama. A říkám, tyjo. Ne, tak to už bylo moc. Letos už moc. Myslím si, že mám rád, když třeba každý týden je jeden seminář, jedno školení. Jo, že mě to udržuje při nějaké aktivitě, zároveň mě to udržuje aktualizovat si ty informace, dělat update těch podkladů, zejména těch pravidel, které se nějakým způsobem vyvíjejí. Což zároveň potvrzuje to, že mě úplně zas tak nebaví chodit a neustále, řekněme, školit to samý, ale samozřejmě mnohem víc mě baví, ale děláme to určitě, ale mnohem víc mě baví se dívat třeba na nějaký frase novinky, změny.
Já jsem se vlastně jako chtěl zeptat, jak to děláš, jestli jako často školíš to stejné téma, protože často školit stejné téma má i jako jednu obrovskou výhodu a to, že se dá zrecyklovat ten materiál, který už si tak říkajíc jako jednou použil a případně ho jenom aktualizuje, že když je něco nového a tak dále, takže
Tohle tam samozřejmě funguje, ale já si vždycky beru nějaký ten feedback z toho školení, který je realizovaný a samozřejmě mám snahu potom ten udělat update těch podkladů nebo update i trošku na míru, když je to třeba firmní školení. A pak jednou za rok, samozřejmě jsou to většinou listopad, prosím, jsou to nějaké novinky v oblasti FFRS, stejně tak, jak se školí novinky v daních a obecně v účetnictví. A pak ještě řeknu, já se snažím to střídat v tom smyslu, že to není jenom o IFRS, ale kdy je to o konsolidaci podle českých předpisů, o konsolidaci podle IFRS a tak aspoň takhle to nějak naskládávat.
Libore, ty nejsi ani v komoře daňových poradců a ani v komoře auditorů. Proč vlastně? Jak je to možný?
Já jsem si vybral cestu té účetní profese. A já když jsem se rozhodoval, zase se vracím zpátky k té škole. Že? Spousta studentů, absolventů, kolegů měl tendenci být auditorem a třeba pracovat pro někoho z Big Four. A já jsem si tehdy říkal, ne, zůstal jsem se u prostředí FRS, a zůstal jsem jinak na tom doktorském studiu a úplně jsem nechtěl jít plnohodnotně do jakoby na 100% pracovní úvazek někam, protože prostě tam to doktorské studium, no, takže jsem hledal cestu, jak fungovat, jak ve škole, tak v praxi. A dneska funguji často jako osoba, která dělá support auditorům, jako třeba externí first export u SMIčkových auditorů, těch menších, pokud oni ho nemají přímo v domě. Takže s auditorama kooperu, anebo jsem na straně toho klienta, kdy sestavují ty účetní závěrky a děláme nějaké metodické stanoviska a samozřejmě ten auditor přichází a reviduje to nebo komunikujeme. Daňový poradce, já mám poměrně čínskou zeď mezi účetnictvím a daněma. Jako vnímám, že účetní a auditor, jakoby ty profese spolu souvisejí, mají jakoby blízko ve smyslu nějakých principů vzdělání, profesního vzdělání a obě dvě ty profesní kvalifikace by mohly být někde nastavený na mezinárodních vzdělávacích standardech i faku. A daně jsou přece jenom trošku něco jiného. Ačkoliv je tam souvislost a samozřejmě daně vycházejí z účetnictví, tak ale je to pro mě odlišná profese s úplně s jiným záměrem, s jiným cílem. A tím směrem já jsem nechtěl. A ještě jít vůbec. Jo. Takže o tím jsem nikdy neuvažoval.
A ani tě dneska nezlomím teda.
A dneska mě ani nezlomíš. Dneska už mě nezlomí ani ty auditoři. Ani, a myslím, že dneska už je to úplně jednoznačně a daný. Ale ještě k tomu, jestli můžu krátce. Podle mě je to nějaký trojúhelník tří profesí, které spolu souvisejí. Auditoři, daňaři, účetní. A u účetních to často začíná a mělo by to začínat, protože účetní prostě zpracuje účetnictví, zpracuje účetní závěrku, auditor, pokud je tam někde a audit, tak to verifikuje, nějak to ověřuje a daňař a daňový poradce pracuje s těma účetníma výstupama a samozřejmě řeší základ daně, daňové povinnosti, pokud budeme mluvit o příjmovce, samozřejmě může řešit ještě nějaké jiné daňové oblasti. Takže spolu souvisí, ta souvislost je intenzivní, je blízká, ale každá ta profese má svůj nějaký záměr a svůj nějaký cíl. A já mám takový ten pohled, že by tam se měla dbát na to, že každá je významná a měla by jasně definovat svůj oblast působnosti a v nějaké té oblasti působnosti se přeobrátit na tu druhou. Jo? Protože ty bys mi sám řekl, co je cílem a jako fungování a činnosti daňových poradců a já se zase, když se podívám na účetních, tak tady mám někde zákon o účetnictví, kde vnímám věrný a poctivý obraz sestavení účetní závěrky a užitečnost informací pro rozhodování a podobně. A což samozřejmě nemusí jít vždycky v ruku v ruce s tím, jaký je záměr třeba daňového poradce nebo vůbec jakoby té daňové profese. Takže bohužel se v praxi leckdy setkávám s tím, že účetní jednotka účtuje a dělá, jak daňový poradce poradil nebo jak daňový poradce se vyjádřil. Já jim naprosto rozumím a leckdy to potkávám v té souvislosti, kdy děláme nějaké frase záležitosti a já se nad tím jako tak jako pozvednu a řeknu, OK, možná to řešíte v nějakým účelem, možná ve jste proti zákonu účetnictví, protože v tu chvilku narušujete věrný obraz. Úplně jednoduchá záležitost učení daňové odpisy. Že jo? Teď jsem měl nedávno nějaký příklad, fakt čerstvý, kdy učení jednotka dělala učení a daňové odpisy, pak přistoupila k tomu, že daňové odpisy pozastavila, tak je nenapadlo nic jiného, než neúčtovala ani ty učení odpisy. Že jo? Takže oni měli 3 roky majetek a ve výsledovce žádný odpisy, protože je pozastavili ty daňové. A nikoho nenapadlo, že by tam měli vlastně udělat ty učení. A až v okamžiku, kdy ta entita spadla do konsolidace a začalo se to řešit ještě z nějakého jiného úhlu pohledu, protože to byla entita neaudit, tak jsem řekl, no jo, ale vám tam chybí ty odpisy, a kde ty odpisy máte, jo?
Já jsem se potkal s něčím úplně podobným a dokonce jeden účetní software, nebudu ho jmenovat, ale tam, když jako pozastavíš daňový odpisy, tak oni se z nějakého neznámého důvodu automaticky pozastaví účetní, jo? No? Nebudeme ten software jmenovat, ale taky jsem se s ním
potkal. Ale na tom je krásně vidět, jak každý má svůj cíl a svůj záměr, jo? A z hlediska daní to bylo naprosto korektní a v pořádku a samozřejmě to mohlo být i na doporučení a zvážení a takhle to udělali to řešení. No ale z hlediska účetnictví to bylo úplně špatně. A je samozřejmě strašnou chybou, že to ta účetní, která tu společnost účtuje, si tohle to vůbec jako neuvědomí a nedělá. Jo? A máme spoustu věcí, které jsou, někdo řekne, účetní kategorii a proto je nedělají, ať už to jsou opravní položky, ať už to jsou rezervy, jako věc, kdy někdo diskutuje mezi rezervama a dohadnýma položkama a má věc, kdy tendenci dělat dohadné položky, protože jsou třeba daňově uznatelné a rezervy ne, ale přitom potom jako narazí, že to je nějaký jiný, anebo nechtějí účtovat opravný položky, protože říkají, že jsou nedaňové, tak proč bychom to účtovali?
Ano, ano.
A tady si myslím, že je krásně vidět, jaký je prostě rozdíl mezi těma dvouma profesama, kdy ten daňový poradce se svým záměrem a cílem a naprosto v pořádku říká, jsou tam takovýhle věci a takhle se budou dělat. A ten účetní ale nemůže dělat to, co mu řekne v tu chvilku ten daňový poradce, protože by měl zázemí respektovat, že mám nějaký účetní aspekt, věrný obraz a podobně. No, rozumíš mi.
Naprosto, myslím, že ti naprosto rozumím. Nicméně závěrem takové zhrnutí, že tyhle ty tři branže by spolu nějakým způsobem měly spolupracovat a kooperovat, protože jak říkáš, pokud bude účetní poslouchat jenom daňovýho poradce, tak to bude jenom o daní, že jo? Nebude tam zohledněno věrný a postavý obraz třeba účetní závěrky jako takový.
A já ti možná ti teď jako odbočím, už tě strašně očekávám moc jako svého osobního očekávání a strašně vítám projekt nového zákona o účetnictví a vůbec jako koncepce nové legislativy, která ten mindset těch účetních má posunout samozřejmě výrazně dál do prostředí, které je mi blízké v podobě IFRS. Ono to chvilku bude podle mě u někoho bolet, ale já věřím, že to přinese ovoce.
Hodně
to bude bolet, děkuju. A já to třeba asi tolik necítím, protože jsem ovlivněný řadu let tím prostředím IFRS a je mi to vlastně bližší. A to si dovolím možná říct, proč jsem se vydal i na cestu jako k IFRS a ne třeba českého účetnictví, kdy já s českým účetnictvím pracuju pro účely IFRS, pro účely konsolidací. A když se mi někdo zeptá, jak by to měli zaúčtovat v tom českém účetnictví, tak jsem velmi opatrný, protože říkám, no já jako znám někde nějakou účtovou smlouvu, to je rozhovor, ale v tom českém účetnictví a lepší se to, ale tam často je to ovlivněné někde nějakým daňovým aspektem. Vy vůbec, kdy dokážete diskutovat, jestli to má být na takový syntetice nebo na takový syntetice. A já jsem k tomu jako trošku jako mám krok zpátky, a protože říkám, no já bych to cítil takhle. A pak se zjistí, že to má být trošku zaúčtováno jinak. A takže to mě nasměrovalo do toho prostředí FRS a teďkonc mám velký očekávání od nové legislativy účetní. A věřím, že zase jako udělá víc tu diferenci mezi tím účetním profesionálem, tím účetním expertem a daňovým poradcem a auditorem. Věřím tomu, doufám.
Libore, chci se tě ještě zeptat tvoje působení v Národní účetní radě. To jsme vlastně trošku přehlali tím novým zákonem, protože jsem se vlastně chtěl i jakoby zeptat, jak ses ty i třeba prostřednictvím Národní účetní rady zapojil do toho nového zákona o účetnictví.
Já to jenom vyjasním v tom, že já jsem na Národní účetní radu vlastně přišel jako zástupce komory certifikovaných účetních, protože jedním vlastně z členů je svaz účetních České republiky, komora je jednou součástí toho vlastně toho svazu a svaz účetních tam má své zástupce, nebo řekněme členy, který ho zastupují a jedním tím členem je vždycky někdo, který je delegovaný z KCU. A bývá to velmi často samozřejmě předseda nebo někdo v tu chvilku pověřený. Tím jsem se dostal aktivně na NUR. Dneska na NUR docházím už jako řekněme host, jako nějaký tím, jak jsem odešel z toho výboru. Ale zároveň já, když někde někam působím a někde chodím nebo někde jsem, tak si to jako nechci úplně odsedět, proto jsem a rád se zapojím do té práce, protože jsem podepsaný teďkon s podnikovýma těma interpretacema, zejména těch kurzových rozdílů. Vlastně skrz tohleto já jsem se dostal k práci na novém zákoně o účetnictví, plus jsem ještě ze strany ministerstva financí úplně napřímo byl požádán, jestli bych nemohl být vlastně součástí té pracovní skupiny a pak primárně ještě jako součástí miniskupiny, která řeší oblast konsolidačních pravidel v tom novém zákoně o účetnictví. A tam jsme společně s již jmenovanou Alicí Šrámkou a s Lubošem Harnou vlastně vytváříme takovou miniskupinku. No a strašně mě to baví. Jo, a stejně tak jako práce na interpretacích.
A Libora, já jen tak teďka vlastně řeknu posluchačům, že já za tebou tamhle vidím čas, který prostě běží a běží a běží. A přijde mi, že ty jako v úzovkách otázky, které jsem si připravil, tak jsme prošli tak asi tak jednu třetinu, ale protože nás čas poměrně tlačí, tak já tě trošku teďka odseknu a chci se tě zeptat, když tak poslouchám. Nebudu to otázky, ano, ne. Ale když tě poslouchám, tak vše. Otec dětí, Národní účetní rada, podcasty, jak to všechno vlastně zvládáš a co jdeš dělat, aby se vypnul?
A to se říkám, to co mě víc baví, než vydělává. Takže pak ještě k tomu připojíme to vektorování, samozřejmě poradenství přes moji vlastní společnost LVC, vlastně, kdy děláme poradenství v oblasti v IFRS sestavování konsolidovaných účetních závěrů, to je ta business rovina.
To je ta hromada těch otázek, který jsem musel vyškrtnout, protože tady byly hodinu.
Tam je jenom poměrně důležitá, jenom a krátce řeknu, že se snažím hledat synergii mezi tou akademickou obcí a vlastně tou tvorbou té legislativy a tou praktickou rovinou, jo? Aby to nebylo někdo, jako že chodím ke studentům a vykládám jim, co má být v těch pravidlech a neviděl bych tu aplikaci. Takže mám zkušenost té aplikace a z toho, jak to skládáme do těch účetních závěrek. A zároveň mi to dává zase obrovský benefit v tom, že když to skládáme do těch účetních závěrek, tak já velmi často rozumím těm věcem mezi řádky takzvaně, jo? To znamená ten výklad vlastně těch pravidel a jak je to myšleno a proč. Mm-hmm. A zase se při implementaci někde nějakých účetních postupů dá nad tím dobře uvažovat. No, ty jsi se mě ptal, kde relaxuju. Vždycky to bylo cestování, vždycky to bylo nějaké jako vypadnutí na nějakou dobu někam, nějaké poznání, sebrání osob blízkých a prostě tím a tím bývával to běh a intenzivní sport. Teď poslední závody jsou běh komory daňových poradců, kde strašně mě těší, že se jako nedaňový poradce atakuju přední příčky, minulý rok to bylo na bedně dokonce.
Předběhl si daňové poradce.
Ano. A musím to tady říct. A v minulý rok i letos za mnou skončil Radek, neužil. A dneska letos, když jsem odcházel, tak říkám, a příští rok, já budu trénovat, příští rok budu před tebou. Jo? Tak jenom to dávám jako...
Tak to máš vlastně takový závazek, že už taky musíš jít běžet příští rok vlastně.
Samozřejmě.
Tak o to budou lepší výsledky, když se budeš teďka připravat. Jakou máš za sebou poslední cestu někam do zahraničí?
Poslední cesta byla Rakousko v září, potřeboval jsem na týden vypadnout do hor.
Hory, s
rodinou? Tak. Hory jsou mi bližší asi než úplně moře. Mám to teďkonc naplánovaný, že snad vypadnu teďkonc čtvrtek, pátek a víkend zase asi do hor. Se večera. Prostě čerstvý vzduch a jak se říká, sky is the limit. Jako, takže to jako chození nahoru a výšlapy, jako dosáhání a koukání jako ze zhora na ten svět, který je pod tebou, to je obrovský relax.
Takže tebe nenajdeme u moře týden ležet?
Ne, úplně týden ležet ne. Já jsem se k moři přitáhl tím, že jsme začali někdy jachtařit, takže občas jsme pak jezdili každý rok na jachtu. A potřebuji změny. Takže úplně jako se lehnout, a nebo to musí být moře s nějakým poznáváním, samozřejmě, jo.
Já naprosto s tebou jako se stotožňuji, protože týden u moře mě taky nikdo v životě neuvidí, to bych prostě nezvládl, potřebuji nějakou akci a reakci, takže ti naprosto rozumím. Libore, dovol mi, abych ti poděkoval, že jsi přijal moje pozvání, děkuji za skvělý rozhovor a s váma se těším příště na viděnou, mějte se.
Mati, díky moc, užil jsem si to.